славная Россия!
Я влюблен в тебя, Россия, влюблен!
Спасение нашел, предстательство твое Русь обрела. В земле на пепелище явлена была, дитя Матрона образ обрела. Источником чудес, посланием небес, ты в третий свой удел, мати, пришла. Сковал всю твою волю, Русь, заклятый враг. Гремит мечом татарин, швед, поляк. И время смуты тяжелей огонь призвал на ратный подвиг Русь наш патриарх. Казанский образ воссиял в войсках, с ним победили вновь. Ты мир дала, любовь, приняв опять детей под свой покров. Богородица, Мать Божия, мы, склонясь колосьями полей нескошены, пред тобой стоим на коленях все, просим милости царицы, не оставь своих детей, Матерь Божия, Богородица. Под твоим крылом небесным Русь покоится. Обогрей своей молитвой на пути в святой рассвет. Пред казанской иконой Русь вся молится.
Драги svetogorni slušovaci, pomaže Bog, ovo je pravoslavna Rusija. U Rusiji se danas obilježava državni praznik Dan narodnog jedinstva. Također danas, 4. novembra, proslavlja se jedna od najpoštovanijih ikona u ruskom narodu, kazanska ikona Majke Božje. Tim povodom sa nama će danas biti profesor, novinar i publicista gospođa Radojka Tmušić-Stepanov, koja se decenijama bavi Rusijom, vezama rusko-srpskog naroda, ruskom književnošću, kulturom i tradicijom, te će vam ona ponajbolje objasniti šta je Dan narodnog jedinstva. Dragi slušalci, 4. novembar u Rusiji je državni praznik poznat kao Dan narodnog jedinstva. Toga dana praznuje se i jedna od glavnih ruskih svetinja, kazanska ikona Majke Božje. Sa istorijatom praznika upoznaće vas naša današnja gošća, naš sagovornik, to je profesor ruskog jezika i književnosti u Novom Sadu, novinar i publicista, gospođa Radojka Tmušić-Stepanov. Radojka, pomaže Bog.
Bog vam pomogao.
Dobro nam došli na naše talase i drago nam je da vas uvijek čujemo.
Hvala, hvala na pozivu. Nadam se da ćemo lepo ploviti ovim talasima i da će nam vetar uduvati u naše jedra u pravom smislu.
Od 2005. godine u Rusiji se obilježava Dan narodnog jedinstva kao državni praznik. Ako za naše slušalce recite nešto uopšte o istorijatu tog praznika, zašto je taj praznik značajan za Ruse?
Pa taj praznik je značajan za Ruse, u suština praznika u stvari, može se reći tako. On nije simbol pobede, neke same pobede, nego je simbol ujedinjenja i jedinstva naroda koje je uvek davalo dobre rezultate, to je suviše grubo rečeno, koje je uvek pokazivalo koliko je to jedinstvo važno ako je u pitanju opasnost države od neprijatelja, u pitanju borba protiv onih koji žele da unište državu ili neki način života u državi kao što danas imamo u savremeno doba gde liberali pokušavaju da obrnu sve sa noge na glavu. U tom smislu, znači, jedinstvo, ujedinjenje naroda pred nekim opasnostima koje prete državi i nacionalnom pitanju uopšte.
Kakav je istorija tog praznika?
Pa, praznik je donet ukazom cara Alekseja Mihajlovića još 1649. godine i obavezno se slavio 4. novembar kao dan zahvalnosti Presvetoj Bogorodici za njenu pomoć u oslobođenju Rusije od Poljaka. Praznik su slavili u Rusiji, obeležavali u Rusiji sve do Oktobarske revolucije 1917. godine. A u crkveni kalendar taj dan je zapisan kao praznovanje Kazanske ikone Božje Majke, kao dan sećanja spasa Moskve i Rusije od Poljaka 1612. godine. Ko imalo pozna rusku istoriju, to je vreme, smutno vreme koje je nastalo nakon smrti Ivana IV. Vasiljevića, prvog ruskog cara, poznatog pod nadimkom Grozni. Taj nadimak, naravno, dali su mu neprijatelji.
Zašto Grozni?
Pa, znate kako, on je prvi ruski car koji se sam proglasio za cara u svojoj 17. godini. 17 godina mene uvek podsjeća na godine našeg Rastka Nemanjića koji se postrigao sa 17 godina. A to nije ovako simbolika neka jedina koja je vezana za Ivana IV. Vasiljevića i Srbe. Mi moramo da znamo i nikad nije odviše napominjati do koje mere je to naš čovek, naše krvi čovek, našeg roda čovek. Njegova majka je Jelena Glinska, koja je opet unuka velmože Jakšića iz Banata. Zna se da je Ivanu Groznom otac otrovan kad mu je bilo 3 godine, a majka kad mu je bilo 5 godina. I Ivana Groznog, to jest Ivana IV. Vasiljevića, je podigla baba Ana Jakšić, koja je sudala u Galiciju i tamo rodila Jelenu, i njen sin. Znači, podigli su ga ujak, vaspitali, a baba Ana, Srbi, koji su ga sačuvali od strašnih opasnosti koje su tada bile na dvoru. I zbilja, ja to Grozni govorim u smislu Grozni prema neprijatelju, je jedan od najvećih darodavaca srpskom narodu i prvo diplomatsko zauzimanje za Srbe poznato u istoriji od strane Rusije je upravo datira iz vremena Ivana Groznog, kad je on turskom sultanu napisao gramotu da oslobodi srpski manastir i srpske posebe na Hilandaru od dažbina koje su bile previsoke, zauzeo se za naše monahe i za naš manastir.
Vjerovatno je on, sudeći prema tome što mu je baka bila Srpkinja, imao u svojim rukama i žiti Svetog Save i Svetog Simeona, jer sigurno da ne bi se u to doba pojavile freske jednog i drugog u samoj centru Moskve.
Pa, postavili ste veoma interesantno pitanje. U stvari, kada se govori o Rusiji, gde god da taknete, to je kao kad ono u mirnu vodu bacite kamiča kao ono talas i se razilaze. Pa evo, recimo, poznam da je čuvena Libereja Ivana Groznog, biblioteka koja je negde u Kremlju pod zemljom i dan danas nije pronađena. On je silazio u tu svoju biblioteku, čitao knjige i ono, kako kažu, zaklala se zemlja raju da se tajne sve odaju. Kad ta će to biti pronađeno i bit će veoma interesantno čitati svu tu istoriju tadašnju. Sigurno da je imao dela i razlika u jeziku gotovo da nije ni bilo. I sigurno da je imao prilike da čita i da ima te knjige u svojim rukama. To je sigurno. A još jedno, Sveti Sava i njegova Krmčija ostavili su veliki trag u ruskoj literaturi tog vremena. Nisam dovoljno stručna da kažem kako se to uglavnom u tim pisanim knjigama crkvenim. A Pahom je Srbin koji je u Trojici Sergijevoj Lavri stvarao i radio, bio je jedan od najobrazovanijih ljudi svog vremena u Rusiji. Tako da zbilja je sigurno da je Ivan Vasiljević imao u rukama i znao za deo svetog sata. Kažem sigurno, kako da kažem, greota je reći sigurno, ali je, trebalo bi da je tako.
Hram Svetog Vasilija Blaženog u Moskvi, posvećen je pokrovu Presvete Bogorodice. U stvari hoću da kažem koliko je sam Ivan Grozni ljubio Presvetu Bogorodicu kao i svaki Rus. 4. novembra praznuje se Kazinska ikona Majke Božje.
Da.
Možete li nam objasniti šta povezuje taj praznik Kazinsku ikonu Majke Božje i Dan narodnog jedinstva? Evo, na početku ste nešto rekla, ako možete malo detaljnije o tome.
Da. Pa ovako, Ivan Grozni je nekoliko pohoda imao na Kazanj. 3. pohod je bio uspješan i on je osvojio Kazansku oblast, Kazansko hanstvo, i on je tamo prosto uspostavio rusku državu i krenuo, to je stigao do Tihkog okeana, ceo Sibir i tako dalje. Grad Kazanj je pretrpeo požar strašan, veći deo grada je izgoreo. Međutim, jedna devojčica Matriona, njoj se Bogorodica javljala u snu i stalno je govorila roditeljima da je se javlja Bogorodica i da je njena ikona negde tu u tom pepelu. Nisu joj dugo verovali, međutim ipak su na kraju opustili, da tako kažem, i našli su na dubini od jednog metra ikonu Presvete Bogorodice umotanu u rukav u crvenu čoju vojničke uniforme i od tada je ona i prozvana Kazinska ikona. To je jedna od najpoštovanijih ikona u Rusiji. To je ikona koja je bila u Kazanju sve vreme, pa je kasnije preneta. Rusi kopiju ikone, kažu spis. I oni ne slikaju ikonu, nego pišu, pisać ikonu. Znači, i zato je ono koje je sa originala, koje nije original, ikona kažu spis. I nekoliko takvih spisa je preneto u Rusiju, urađeno odmah nakon pronalaska, nakon obretenja Kazanske ikone Majke Božije. I tri su ovako najznačajnije. Ivan Grozni je odmah tražio jedno da bude doneta u Moskvu. Ova koja je bila u Kazanju, kao prvo ta koja je bila u Kazanju, ona se nalazila u Bogorodičinom manastiru koji je podignut. Nažalost, ona je ukradena i uništena 1904. godine. Ali to je delo koje nije niko posvedočio svojim očima, nego je samo na osnovu priče onog koji je učinio to zlodelo, da je spaljena. Druga je ikona kneza Dmitrija Požarskog, takozvana, to jest isto Kazanska ikona. Ona je doneta i predata Minjinu i Požarskom. To su junaci ruski koji su bili na čelu vojske apalčenja koje je oslobodilo Moskvu od poljskih intervenata. I ta ikona je bila u Moskvi i mnoga armija, armijski pohodi, ratni pohodi su se molili pred tom ikonom. To je recimo kada je situacija u Moskvi bila takva da je bilo skoro nemoguće odbaciti poljsku vojsku. Posle trodnevnog posta i molitve čitave vojske pred Kazanskom ikonom, Moskva je bila oslobođena. I sada se ta ikona nalazi, ta ikona pred kojom se molila ruska vojska pre nego što će osloboditi Moskvu od Poljaka, nalazi se u Moskovskom Bogojavljenskom saboru, hramu, u Jelohovu, to je deo Moskve. Taj hram je bio jedno dugo vremena i katedralni hram ruski do ponovnog podizanja hrama Hrista Spasitelja. I vaš pokorni sluga, vaš sagovornik je imao sreću da se prikloni celiva tu ikonu u Moskvi. Treći spis ikone, takozvani Petrogradski, je za Petra Velikog je bio veoma značajan, jer je Petar Veliki smatrao Kazansku ikonu posebnom pokroviteljicom grada koji je on osnovao. I on je uvek verovao da je blagodareći molitvama pred tom ikonom uspeo da pobedi Šveđane pod Poltavom 1709. godine, Zatim 1812. godine se Kutuzov molio pred kazanskom ikonom i uglavnom ruska vojska je pod, recimo u 22. oktobra, to je 4. novembra po novom kalendaru, na dan praznovanja, znači kazanske ikone, i ovdje se spominje srpsko ime pod rukovodstvom grofa Miloradovića i Platova, razbili su francusku vojsku kod Davua i tada je pao prvi snijeg i počeli su sa silnim razevi, tako je, su Francuzi počeli da bukvalno gube celu svoju armiju. I ta ikona se danas nalazi u nevjerovatno lepom kazanskom saboru u Sankt Peterburgu. Baš sam ove godine u aprilu imala sreću da budem tamo i da celim ikonom u samom Peterburgu.
Znači, možemo da zaključimo da su krupni istorijski događaji života ruskog naroda i takako vezani za ovu ikonu. Čak događaji koji su se dešavali kod nas, ne smijemo da zaboravimo da jedan spis kazanske ikone Presvete Bogorodice sa blagoslovom patrijarha Alekseja II. Donijet u Beograd 1. aprila 1999. godine tokom bombardovanja od strane NATO-a.
Da, i nije čudo što je to kazansko, kako da kažem, nije slučajno, to jest, hoću da kažem. Pa recimo, istorija o kazanske ikone je stvarno, možete reći, istorija stradanja Rusije i iz pepela nicanja ponovnog. I zna se da je ova ikona koja se sada nalazi baš u kazanju, da je bila odneta, ukradena i odneta na zapad, u Englesku, da je tamo prodata, da je u gradu Fatimi u Portugaliji se jedno vrijeme nalazila i onda je 1981. godine poklonjena papi rimskom Jovanu Pavlu II. I tamo je ona bila 11 godina. I 21. jula 2005. godine, na dan praznovanja 1000-godišnjice grada Kazanja i 450 godina Kazanske eparhije, ikona je svečano predata gradu Kazanju, tada je bio patrijarh Aleksij, ali je ona stigla u Rusiju godinu dana ranije, znači 2004. godine. Tako da je ikona zbilja na neki način simboliša sudbinu stradanja ruskog naroda i ruske države u prošlim vekovima i njenog stradanja i obnavljanja i jačanja i neuništivosti.
Svakako, pa nije ni slučajno da se upravo u Kazanskom, u hramu koji je posvećen Kazanskoj ikoni, 1917. godine javila ikona Majke Božje zvana Držana. Upravo u hramu koji je posvećen Kazanskoj ikoni.
Da, sigurno da nije ni malo slučajno, tako je.
Da, to je u stvari bio neki jasan znak da Presveta Bogorodica neće ostaviti Rusiju. Da.
Neće. Pokrov Presvete Bogorodice čuva Rusiju. I on je, recimo da se vratimo caru Ivanu IV. On je, recimo, baš i naredio da se na mjesto obratenja ikone podigne ženski manastir za 40 inokinja. I tu je i bila i ta devojčica Matriona zajedno sa svojom majkom u tom manastiru. Tako da je taj manastir bio darivan vrlo često od ruskih careva. Katarina Velika je poklonila ikoni novu rizu, čiji je glavni ukras bila briljantna kruna skinula sa sebe, sa svoje glave, pošto ona bila zemaljska vladarka Rusije, i dala je carici nebesnoj simbolično. A recimo 1798. godine je bio i postavljeni veliki novi hram, 1808. je osvećen taj veliki novi hram koji je nažalost razrušen 30. godina. Ali u to vrijeme više ikone tamo nije ni bilo. Ona je najpreukradena zbog bogatog kivota kome se nalazi.
Govoreći o ikonama Presvete Bogorodice koje krstoobrazno čuvaju i štite Rusiju, koliko se sjećam iz vašeg teksta, rekli ste da je Kazanka ikona koja čuva rusku zemlju sa istoka, ograđuje i blagosilja sa istoka.
To je tako. Ona čuva rusku zemlju sa istoka i čudotvorne ikone koje su vezane za Rusiju, svaku stranu sveta čuva po jedna ikona, može se tako reći, Majke Božije.
обогрей своей молитвой на пути в святой рассвет. Пред Казанской иконой Русь вся молится.
U podlozi se čuje himna Kazanskoj ikoni Majke Božje Valerije Mališeva, a sada ćete čuti muški hor Bogoglasnik i pjesmu Timoja Mati, a nakon toga nastavak razgovora sa našom gošćom Radojkom Tmušić Stepanov.
Страшный суд Божий какой
Dragi slušalci, podsjećamo da je povodom današnjeg praznika Dana narodnog jedinstva i Kazanske ikone Majke Božje naš gost profesor Radojka Tmušić Stepanov. Pomenuli smo Dan narodnog jedinstva, Kazansku ikonu Majke Božje. Vi ste na početku rekli šta u stvari znači pojam narodno jedinstvo. Šta danas znači?
Pa vrlo je o tome i teško i lako govoriti u suštini. Kada je narod jedinstven i kada ima ideju za kojom treba da ide da sačuva svoju državu i svoju državnost, sigurno da je to ona osnovna nit i ona suština koja čini narod nacijom. Znači da je to nešto što je neophodno za svaku državu, za svaki narod koji želi da opstane. A Rusi nisu bili jedinstveni kada je bilo recimo smutno vrijeme kada su Poljaci lako mogli da razjedine i posađaju ruske velmože, pa sjetite se Njegoša, velikaši proklete duše, tako beše, na komate razdrobiste carstvo. Znači, tako isto i u Rusiji bilo s vremena na vreme, to jest u istorijskim epohama je dolazilo do mogućnosti da strane sile, da interventi uđu, posađaju ruske velikaše i zavladaju ruskim zemljama. Sad, danas kad kažemo da je Moskva bila pod poljskom vlašću, to je prosto ne može da uđe u svest čovjeka savremenog da je tako šta bilo moguće, ali bilo je moguće. I upravo ta poruka došla je od duhovnika, poruka ruskom narodu da se ujedini, da se digne, to nije ustanak, nego, kako bi rekli, narodno-oslobodilačka vojska je bila, opalčenje, polk, puk, jeli. I krenuli su za Minjinim, Požarskim, vojska se uvećavala, brojno stanje, bivala redovno obučavana, narod se digao i oslobodio svoju zemlju. Da nije bilo tog jedinstva, do toga ne bi došlo. Ono što je još danas karakteristično, ja to sad, ovo što ću sad reći je moje neko lično, kako da kažem, moj neki lični zaključak, ne mora biti tim da se složi neki geopolitičar, istoričar ili tako dalje. Međutim, Rusi su preboleli razlike belih i crvenih. I sada je Rusija jedinstvena. Oni vole onu kulturu i naravno ko ne bi voleo visoku kulturu koju je donela ruska carevina, je tako. Međutim, ne odriču se kulture koja je se dogodila posle oktobarske revolucije. Jer narod je kao travka, upornica, on stvara, on i u teškim okolnostima stvara velika dela. I taj narod koji je za 20 godina od oktobarske revolucije do početka Drugog svjetskog rata uspeo da podigne državu iz pepela, da je industrijski obnovi, da podigne škole, da obrazovanje podigne na najviši mogući nivo. U najdalje kutke Rusije su bili svi školovani, imali šansu da se bave baletom, da se bave slikarstvom i tako dalje. I da pobede tako strašno avet kao što je fašizam. Strašna cena je plaćena. Narod je bio jedinstven, strašna cena je plaćena i kod Rusa sada sigurno je da nema podela, tim pre što su uspjeli da suzbiju za vreme defolta i Jeljcina i pred Jeljcina i Gorbačova, sve to što se desilo, uspjeli su da se trgnu i da ponovo podignu ekonomski svoju zemlju, a vojno da ne govorimo. Narod je jedinstven i sigurna sam da u geopolitičkom smislu je trenutno to najstabilnija država pored Kine na planeti.
No, a to jedinstvo se najbolje osjeća upravo u toj obnovi Rusije o kojoj vi govorite, a rezultate obnove je i obnova starih praznika, kakav je Dan narodnog jedinstva.
Recimo, Rusija se ujedinila tako što je vratila sebi one vrednosti koje je imala, a nije odbacila nove koje je dobila. Svatate koliko je, oni znači nisu sa prljavom vodom koje je bilo izbacili i dete iz korita. Jer moramo priznati slikarstvo, muziku, sport, opštu kulturu, književnost koja se desila u Sovjetskom savezu, u narodu ruskom, to je veličina. I Rusi su znači ostavili to sebi, to je njihovo delo, njihova tradicija. treba samo, evo, za vaše slušalce preporučujem, danas mnogi vladaju internetom i nije problem da na internetu samo napišu Ilja Glazunov muzej Moskva, pa da vidite šta je uradio jedan čovjek koji je sačuvao sve, znači kroz istoriju, sve šta je ruski narod imao i kako su, zove se muzej sa slovi, znači muzej ruskih sojeva društva, znači socijalnih krugova. Tako da Rusija je, znači, sačuvala, vraća one vrednosti koje su bile, a čuva ono što je stečeno u nekoj savremenoj istoriji posljednjih 50 godina i 70.
Vjerovatno upravo iz tih razloga očuvanja tih vrijednosti predsjednik Putin toga dana na Dan narodnog jedinstva dodjeljuje nagrade zasluženima iz oblasti kulture, prosvjete, društvenih nauka, literature, umjetnosti i tako dalje. Ove godine, pored mnogobrojnih laureata, laureat Puškinove medalje bit će i naš glumac Miloš Biković. Čime se Biković to proslavio pred ruskim narodom?
Pa, kao prvo, veoma se radujem toj vesti. I ono što kažu naše dete, naš lepi, pametni glumac i dobar glumac je dobio tu nagradu. Koliko znam, on je, nemojte mi zameriti, ne znam tačan naziv tog tela, ali ima neko zajedničko telo rusko-srpsko koje se bavi razmenom kulturnih vrednosti i prepoznavanjem kulturnog identiteta ruskog kod nas i našeg u Rusiji. To je veoma važna uloga i Miloš je vjerovatno veoma angažovan i verujem da je veoma angažovan, a i svakako je veoma lepo da je naš čovjek dobio tu nagradu. A evo jedan mali detalj. Ja sam letos bila na Niškom filmskom festivalu, Filmski susret, i Miloš Biković je dobio glavnu nagradu za Konstantin za ulogu, mušku ulogu. Međutim, nije mogao da prisustvuje dodeli i Miloš je poslao video pozdrav. On se nalazio negde u Rusiji, kako on kaže, nalazim se 400 km od negde, jeli? I on je bukvalno, ja mislim, to je sigurno bilo oko 100-200 ljudi, celu ekipu televizijsku, to je filmsku, nagovorio i umjesto neke zahvalnosti, kako to obično biva, zahvalan sam i tako dalje, oni su svi odigrali moravac, onako obučeni u onim odećama u kojima se nalazi vezano za taj film, nekoj u stepi, negde, Bog zna, igraju svi moravac kao da su iz nekog kućnog umjetničkog društva. Eto. Znači, to je momak koji je zbilja znam i da je crkveni čovjek i da je vernik i neka mu Bog da zdravlja, da nastavi tim putem kojim je krenuo, da osim dobre glume radi i na pitanjima zbližavanja našeg brata.
Svakako, vjerovatno i to je jedan od razloga zašto je baš njemu uručena ta nagrada.
Sigurno.
Gospođa Tužić, najtoplije zahvaljujemo na učešću emisije i na tome što ste našim slušalacima razjasnili neke stvari u vezi sa praznovanjem Dana narodnog jedinstva i prosto proširili temu i otvorili neke putokaze i vidike onima koje zanima istorija i kultura Rusije.
Hvala vam na pozivu, kad god imam vremena mogu vam nešto ispričati.
Svako dobro, hvala.
Hvala i vama, živjeli.
Dragi Svetogorini slušalci, povodom današnjeg državnog ruskog praznika Dana narodnog jedinstva i Kazanske ikone Majke Božje, Svetogorin sagovornik je bila profesor ruskog jezika i književnosti, publicista i novinar Radojka Tmušić Stepanov. Sveti Mitrofan Voronješki je Petru Velikom u čiji bitke sa Šveđanima predskazao pobjedu, rekavši: uzmi kazansku ikonu Prosvete Bogorodice i ona će ti pomoći da pobjediš. Sa njom se ničega nećeš plašiti, ničega. Pobjedit ćeš mnoge protivnike. Osnovat ćeš novu prestonicu, veliki grad u čast Svetog Petra, jer te je Bog blagoslovio za to. Kazanska ikona će biti pokrov grada i tvog naroda. Te riječi su se potpuno ostvarile, a Kazanska ikona je vodila Rusiju u velike pohode i pobjede. Za kraj molitva pred Kazanskom ikonom Majke Božje.
O presvjetaja gospođe vladečice Bogorodice, so strahom, vjeru i ljubovju, pripadajući pred čestnoj ikonu Tvojeju, molim Тя, не отврати лица Твоего от прибегающих к Тебе, умоли милосердие Мати, Сына Твоего и Бога нашего, Господа Иисуса Христа, да сохранит мирную страну нашу, церковь свою святую да незыблемо соблюдет от неверия, ересей и раскола, неимом и бойные помощи, Нима мы иные надежды, разве Тебе, Пречистая Дева, Ты, Иси Всесильная Христиан, помощница и заступница, избави всех с верою Тебе молящихся от падений греховных, от навета злых человек, от всяких искушений, скорбей, бед и от напрасной смерти. Даруй нам дух сокрушения, смирение сердца, чистоту помышлений, исправление греховной жизни и оставление прегрешений, да все благодарни воспевающие величие Твоя, сподобимся небесного царствия, и там со всеми святыми прославим пречестное и великолепое имя Отца и Сына и Святаго Духа.
Sa vama su bili Srećko Radović i Marija Živković. Do slušanja s Bogom.
Православная Россия!
Да влюблен тебя Россия, влюблен!